В нашій студії Ольга Сухомлинська, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор і донька відомого педагога Василя Сухомлинського. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Я не знаю, наскільки це кожен раз академік, доктор, професор, але Василь Сухомлинський також поруч із вами, напевно, ходить в усіх презентаціях ваших.
Без сумніву. Це супроводжує все моє життя. Ну, і...
Не було десь період...
В різних контекстах.
Не було періоду бажання, щоб вже може, не так згадували часто?
Ну, ви розумієте, це було на самому початку, коли я, ну, якби почала працювати, стверджуватися. І отака асоціація мене з Сухомлинським, я намагалася взагалі якомога далі дистанціюватися в своїй професії, щоб не говорили, що от вона там все посписувала.
Але потім ти розумієш, що це ціла школа і насправді поганого нічого нема.
Але потім, зараз я вважаю це своєю місією взагалі. Те, скільки в мене залишилось сил, знання, енергії, якраз стільки треба ще зробити, не почати й краще.
Наближається, власне, навчальний рік, початок навчального року. Традиційно це стресовий досить період в різних дуже контекстах, від закупівлі, там, я не знаю, якогось шкільного одягу, рюкзаків,
зошитів. До думки про те, що вставати о 6.
Думки про те, що вставати о 6. Ну, і в контексті освітньої реформи, напевно, це і ще й певний страх або побоювання і у батьків. Можливо, найменшою мірою в дітей, які там йдуть перші, для них це все відкриття, але і у батьків, і, власне, у педагогів, і у вчителів.
Звичайно.
Чи є чого боятися?
Я вважаю, з одного боку є, тому що я не скажу революційні, а кардинальні зміни, принаймні в методиці, в методах, в підходах, звичайно, вони ставлять дуже багато питань у батьків і у вчителів, але от такої послідовної, покрокової стратегії і навіть тактики, хай стратегія уже там вибудувана, а от такої тактики поки що не видно. Як видається, головні рушійні сили мають виступати вчителі тут. Не знаю, наскільки вони готові от до таких кардинальних змін в зовнішнє. Це все зовнішнє. Гратися, писати олівцями, ну все
тобто
таке.
Це зміна форми, а не змісту?
Ні, йдеться й про зміст. Тому що будуть інтегровані заняття, буде наголос зроблений на ігровій, я б сказала, дозвіллєво-розважальній діяльності, але ми не знаємо, наскільки це сумісно і як відреагує дитина, її розвиток на такі новації.
Але ж ми з іншого боку бачимо, що дитина і її розвиток не завжди добре реагує і на те, що є. Та? Тому що діти різні.
Без сумніву.
Діти різні, і частина не засвоює, частина не хоче, отримує інформацію тепер в інший спосіб. Правда ж?
Звичайно.
І це є.
Звичайно. Але для того, щоб усвідомити, так, міністерство, яке взяло на себе функції, так, зміни кардинальної і реформи, воно має перш за все звернути увагу на вищу школу, на підготовку вчителів. В якій мірі корелюється підготовка вчительства, зміст її підготовки і оці потреби нагальні, тому що у нас вимагають уявлення про дитину, це в кращому разі середини 70-х років, а зовсім не початок 21-го століття вже ми рухаємося.
А яка дитина? Як правильно уявляти дитину? Це й для батьків корисно, зрештою.
Я думаю, що треба звернутися до психологів і показати, чи є фізіологічні, розумові і суви, і зміни порівняно з канонічним от таким образом дитини, який постає в педагогічній психології, наприклад. І якщо ми говоримо про індивідуальне, ну, особисто, що кожна дитина – це особистість, принаймні так зараз декларується, і треба йти за дитиною, то ми повинні бачити перед собою таке різноманіття особистостей, яке, може, не вкладається в такі рамці, ну, я не знаю. Я вважаю, що потрібно починати з дорослих, щоб вони чітко уявляли, що вони мають робити в школі.
Що таке українська педагогічна школа, якщо вона існує, і таке поняття? Я маю на увазі в такому справедливому сенсі, бо ми все можемо назвати будь-яку школу українською.
Звичайно, зараз вже, господи, такі всі наукові школи на рівному місці. 10 аспірантів захистилось, невідомо на які теми.
І 10 шкіл.
І одного доктора, наприклад. І він вважає, що це його школа без всяких...
Ну, це античний прийом, так? Орфіки вигадали.
Мені здається, що це така фейкова великою мірою. Я думаю, що українська педагогічна школа... Ну, ми також, розумієте, педагогіка, як, якщо ми вважаємо її наукою, а не мистецтвом, ми також розрізняємо різні педагогіки і різні підходи. Наприклад, дошкілля – це одне, початкова школа – це інше. Там навчальний процес, виховний процес. Мені здається, що у нас є... досить сильна оця початкова освіта, початкова ланка, які і за Радянського Союзу не втручалася Москва от в розбудову початкової школи. Вони протягом всіх років писали підручники, створювали. Чого не скажеш про загальну середню освіту, коли всі буквально... підручники, навчальна література нам десантувалася з Москви. Тут методом...
Я через що вас про це запитав, так, бо ви сказали про 70-ті роки. Угу. І радянську систему, і Василь Сухомлинський – це частина, ну, тієї епохи.
Звичайно.
Так?
Звичайно.
Як і дуже багато людей в культурі, ну, літератори. І це той спадок, з яким частина з нас зараз не знає, що робити. Угу. З одного боку. Тобто, що взяти от із тієї педагогіки, яка була педагогікою свого часу?
Угу.
І чи можна звідти щось взяти і застосовувати зараз? От методика Василя Сухомлинського – Вона є зараз в Україні,
вона
на вашу думку?
Вона сучасна?
Так. І вона сучасна?
Ну, ви ж розумієте, що я...
Що ви скажете, що вона сучасна? Давайте я скажу, що я теж вважаю, що сучасна. Я відкрила знову 100 порад вчителеві, і там багато... Якщо викреслити слово «комсомол», яке на початку мало бути, бо воно писалось тоді, коли воно мало бути, то коли ми читаємо, що ми працюємо з людиною, то це ж те, про що всі забувають насправді.
Ну, ви розумієте, я будь-які новації, будь-які зміни, і взагалі от такий загальноосвітній, загальнопедагогічний контекст завжди порівнюю з Сухомлинським, чи є в нього якісь ідеї. Щодо того, чи є ідеї зараз, чи вони валідні, скажімо, чи вони згодяться для сьогоднішньої школи, я вам скажу, що нині дошкільна освіта, дошкільні заклади, я не скажу, що масово, але великою мірою застосовують педагогіку Сухомлинського. Великою мірою побудована. Є навіть навчально-методичний центр дошкільної освіти, який таки вже продукує методичні навчальні. Щодо того, що Сухомлинський ідеологічно заангажований, це безсумнівно. І що він взагалі пішов з життя в 70-му році, навіть не дожив до цих 70-х років, про які я говорила. Але якщо ми звернемося до тієї ж Монтесорі, яка була, працювала в період Муссоліні, так? І розробляла свою методику, і він всіляко її підтримував. І зараз ми говоримо, що Монтесорі – це останнє слово педагогіки, то ми повинні підходити.
То треба казати правду.
Так, це перше. Але ми, без сумніву, повинні підходити до того, до тих ідей. Я скажу, що зараз майже вся це, ну, дуже багато система в Китаї працює за системою Сухомлинського. І ви от згадали «Стопораду учителеві». У нього це така найбільш дидактична його книга. Перша частина, вона стосується навчального процесу, як пробуджувати, як писати, як, ну все. А друга – виховна і, відповідно, більш ідеологічна. Та китайці що зробили? Вони випускають «Стопорад учителеві», це у них, як в деяких провінціях, тому що там, власне, своя система, така федеративна побудова. В деяких педуніверситетах, пединститутах вони здають екзамен за цією книжкою. Це раз. Потім вони першу частину дидактично залишають, а потім вони пропонують, от, наприклад, молодим вчителям дописувати до ті поради, що вони уже на власному досвіді, використовуючи досвід, те, що вони навчилися, сприйняли, те, що їм підходить для їхньої роботи, використовувати в своїй роботі. Я думаю, що це, ну, такий хороший шлях.
І визнання.
Так, визнання – це особливо. Китай – це особливо. Ну, тут і ідеологія,
звичайно. Але чи є, можливо, тут є момент, що, от справді, що ти перегукується трошечки з якимись ідеологічними моментами,
ідеологія,
які просто лягають в цю канву.
Без сумніву, ідеологія. Але якщо, так як і в Сухомлинського, ну, може, у Сухомлинського значно менше, але зараз у китайських педагогів значно більше. У них, власне, ідеологія, ну, паралельно йде життю. Да? Ну, так, як у нас було в останні радянські роки, що ми знали, що треба щось, щоб відчепилися, написати там на останньому з'їзді партії, сказали те, у Леніна те, а, власне, воно не стосувалось ні до чого, а, власне...
Тому передмови ніхто не читав. Ольга Сухомлинська у нас у студії, доктор педагогічних наук, академік Національної академії педагогічних наук України. Дуже часто можна зараз, ну, принаймні в столиці, з появою от безлічі фестивалів, наприклад, які пов'язані з етнічною, з національною культурою, з появою центрів навіть, з певною модою на екоматеріали, на автентику, з'явилося багато центрів виховання таких дошкільних для дітей. І частіше можна було почути про таке поняття, як традиційне виховання. І, звісно, трактування цього поняття, воно може бути дуже і дуже різним. І в частини з нас це викликає певний спротив, якийсь переляк, що це, я не знаю, там якісь різки, палки, я не знаю, якесь, може, ну, не зовсім приємне ставлення до дитини, там, або не зовсім рівне. Інші кажуть, що навпаки, власне, от форма родинного традиційного виховання, вона є чи не найбільш такою сприятливою, бо вона перевірена. Що це означає на практиці, наприклад, ну, я вам цього, звісно, не поясню, але чи є таке поняття в педагогіці, як там народне чи традиційне виховання,
звичайно,
в принципі. Я не кажу зараз про Україну, лише Франція, не знаю, Британія, можливо, де оці фізичне покарання відмінили, до речі, не так давно.
З 80-х. Ну, офіційно.
А ще до 2000-х, не знаю, хтось ще до 2000-х законодавчо воно існувало.
ви розумієте, оскільки це я, власне, як я розумію, це, звичайно, традиційна педагогіка і традиційні підходи до виховання в основному, вони існують в кожній педагогіці, без сумніву. Але от в тих країнах, які ви назвали, вони відносяться до консервуючої такої ролі, тому що, власне, їхня педагогіка, їхня освіта розвивалася природнім, еволюційним шляхом. У нас же настільки забивала ідеологія, з одного боку, так? А з іншого боку, все-таки українські традиції, українська сімейна педагогіка, так? Вона все одно як елемент збереження української нації, передачі від покоління до покоління, звичайно, вона зберігалася і вона була, виконувала таку, я вважаю, охоронну роль, зберігаючи, передаючи із покоління в покоління ці традиції. І те, що наші центри звертаються до традиційної педагогіки, я вважаю, що це, вони ж не кажуть про різки, вони ж не кажуть про якусь насилля в сім'ї, якщо ми говоримо.
Це дивно, звідки взагалі ці думки взялися, тому не що вони дуже стали поширеними останнім часом і не в середовищі фольклористів, етнографів, тобто людей, які досліджують традиційну культуру, а тобто загалом от це означення там, традиційних там, чи
як негативна,
так?
Да?
Так, як певна якась, не знаю, це можливо якийсь феномен пов'язаний. З чим це пов'язано? Я не знаю, з чим це пов'язано.
Наприклад. Я думаю,
певна,
з такими...
З незнанням ні того, ні того.
Можливо.
Це перше, і з такими, може, постмодерністськими якимись тенденціями, взагалі не подобається тому, що ми почали говорити, що, Боже, як за кордоном все гарно, які там системи, як там освіта, а у нас все було погано. Такого не може бути. І от якраз оця традиційна, про що вона говорить? Що треба поважати батька і матір, що треба називати їх на ви, і я вважаю, тут нічого поганого не може бути. Що треба співчувати бабуся, дідусь, традиції, зберігати народні. І я вважаю, що це нормально, це хорошо. І друге зауваження. Якщо ми прихильники концепції або ідей про яку плинну модерність, так, це Бауман, його ідеї, так в постмодернізмі, в такому сучасному суспільстві тут повинно бути мелос або об'єднання різних підходів і різних концепцій. І має бути різноманіття впливів на дитину, тому що школа одне, сім'я інше, вулиця третє. І дитина, може обрати разом з батьками в певному віці, а старший уже сам, як вона буде себе позиціонувати.
29 серпня у книгарні «Є» на Хрещатику, 46, відбудеться презентація збірки Василя Сухомлинського «Вогнегривий коник». Власне, направду, я це повідомлення побачив в інтернеті, і це стало приводом нашої зустрічі. Правда, про книжку ми ще жодним словом не сказали.
Я думаю, коли ж ми під
це казки, так?
Оповідання, казки, легенди, притчі.
Власне, я думаю, про неї набагато більше можна буде почути, прийшовши на саму презентацію. Але ми проанонсуємо в нашій студії кількома словами. Скажіть,
якщо
що
ми
це
розпочали розмову взагалі про Сухомлинського, про його спадок, який він зараз, як він оцінюється.
Його сучасність чи його, ні?
Так. Чи він застарів, чи вже його треба викинути. То ми от звертаючись до художньої, ну, може, літературної, якщо вважати оці оповідання, вони художні, спадщини Сухомлинського, то в період незалежності ось цей напрям його творчості, він найбільш затребуваний. І в Україні за ці 25, ось 26-й рік вийшло дуже багато, може на пальцях однієї руки, може і двох рук, збірочок, казок, оповідань Сухомлинського під абсолютно різними назвами. І це мене дуже тішить, тому що, оскільки я так дуже близько ознайомлена з творчістю батька, то я знаю, наскільки багато уваги він приділяв ось саме цьому напряму. І, на мій погляд, він взагалі всі свої ідеї і педагогічну систему от вмістив в оці казки. Тому що він, з одного боку, намагався так художньо, образно, емоційно, а з іншого боку, він, залишаючись педагогом, він проводив або знайомив, або долучав дітей до таких ідей, ну, морально-етичного спрямування переважно.
Тобто це, ну, фактично це методика?
Я б не сказала, що це методика. Я вважаю, що це змістове наповнення. Mm-hmm. А от сучасні вчителі, вони вже розробляють власне методику. Я вам скажу, що ці казки, оповідання, притчі, вони надзвичайно популярні в школі і в дитячих садочках. Оскільки вони мініатюри, тобто мають такий короткий зміст, якась подія, то їх інсценізують. І подивіться в інтернеті на казки Сухомлинського, там як я працюю з казками. Діти і батьки шиють костюми метеликів, я не знаю, там відповідно до змісту.
Це проект. Насправді, пошити костюм метелика і підготувати казку – це проект дуже сучасний.
Ну, так, сьогодні, підхід, сьогодні це так називається.
Це я, власне, до того кажу, що якраз тут є сучасний
модель,
момент.
Модель, чи
є ще, таке. Є ще такий
це
момент.
Це компетентності, власне, те, про що говорить.
Ну, та, там різні компетентності. Попробуй пошити так, костюм
треба
мурашки.
Треба намалювати, так, спроектувати.
І головне, що коли це у дитячому садочку, так? То там і батьки беруть дуже активну участь. І от я знаю педагоги, і долучаючи до цих от казок Сухомлинського, до художніх мініатюр Сухомлинського, вони спочатку знайомлять батьків з ними. І от того, що у Сухомлинського є такі казки, які, оповідання, які підходять більше батькам і навіть вчителям. Бо там є не завжди все так ідеально, що вчитель завжди викликає повагу, у нього є такі казки, коли вчитель не правий.
Так педагогіка все ж таки наука чи мистецтво?
Це як журналістика.
Я думаю, що це велике мистецтво, яке спирається на науку.
І всі помирені і щасливі, ніхто не ображений. Німці...
Ні, ну, можливо, не одразу, вони
для
помирені.
Того, що таке мистецтво? Для того, щоб позиціонувати або думати, що я роблю якийсь внесок в мистецтво, так? Я маю з цього приводу або з там, де я працюю,
оформити якусь базу.
Так,
фундамент треба мати.
Щось знати. Якщо нічого, то
без науки і мистецтва нема.
Так. Хоч 10 раз скажи різними, як там говорив тоном, добрий день, діти. Ну, це мало що поміняє.
Дуже вам дякуємо. Я сподіваюся, що ми зустрінемося в нашій студії, вже можна буде говорити про якісь конкретні напрямки. педагогічні, в тому числі, тому що освіта – це те, що хвилює, направду.
Звичайно.
І це,
зараз
напевно,
вона
добре.
Гостро,
і це добре, напевно, що хвилює, звичайно, що не віддається вже на поталу, так би мовити, самій системі дитина. Ольга Сухомлинська, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор і донька Василя Сухомлинського, книжку якого, презентацію збірки якого «Вогнегривий коник» буде презентовано в книгарні «Є» 29 серпня. Вхід вільний, традиційно на Хрещатику, здається, на Лисенка, там зараз у них
Ні,
якісь відбуваються
якісь
ремонти.
Так, так.
29 числа. Дуже вам дякуємо.